I dnes po 9. hodině. Hezký den vám všem tady v radiokavárně Českého rozhlasu. Dobrý den. Jsme velice rádi, že jste přišli i na Štědrý den. A pokud po 9. hodině slyšíte hlas Lady Klokočníkové, tak se nemýlíte. Posloucháte zálety, jsou to vánoční zálety, ale dnes výjimečně nikoli Aleny Zárybnické, ale s Alenou Zárybnickou, která je naším svátečním vánočním hostem. Dobrý den, vítej, Alenko.
Dobrý den, dobré dopoledne.
My jsme si totiž řekli, že když vám už několik let nabízíme každou neděli po 9. hodině hodinová setkání s osobnostmi, které si Alena Zárybnická zve do svého pořadu, tak je nejvyšší čas, aby se do seznamu hostů zapsala i dáma, která tento pořad připravuje a připravuje ho velice dobře. Takže ještě jednou, jsme velice rádi, že si přijala pozvání. Budeme si tykat, Alenko, protože už se známe také nějaký ten pátek.
Určitě je mi potěšením, jak to tykání, které se mi před lety nabídla, tak fakt, že tady s vámi dneska v záletech můžu být. A pro mě jsou zálety skutečně velkým svátkem, protože je to veliká radost potkávat se s osobnostmi z východních Čech.
Už si počítala, kolik těch osobností bylo?
No, já jsem musela teď počítat, protože máme ve výhledu na příští rok, na rok 2018, možnost zřejmě napsat záletovou knížku. A já jsem z těch, a teď to číslo řeknu, 133 hostů musela vybrat 10, 15, máme tam teď ve výběru asi 17 lidí, takže právě příprava té knížky mě navedla k tomu, že jsem musela napsat znovu kompletní seznam všech svých hostů a došla jsem, včetně tedy záletů, které budeme vysílat na Silvestra, k té neuvěřitelné číslovce, pro mě neuvěřitelné číslovce 133.
No tak to zaslouží určitě potlesk všech, kteří tady jsou. Tak to bylo o záletech, ale protože zálety s Alenou Zárybnickou by měly být především o Aleně Zárybnické, takže po písničce už se zeptáme na ty Vánoce, když dnes máme Štědrý den. Posloucháte zálety Aleny Zárybnické s Alenou Zárybnickou, protože ta je naším dnešním svátečním štědrodenním hostem. Alenko, my jsme za to velice rádi. Ty jsi tady teď připravila dobrý bylinkový čaj.
Zelenou to barvu má. Já jsem říkala, když mi byl nabízen jakýkoliv jiný druh čaje, takže něco k pleti. Že by se mi hodilo teď v tom zimním období.
Myslím, že to je trošičku jinak. Vypadáš báječně. Naopak, ty asi hodně cestuješ, lyžuješ, opaluješ se, protože jsi krásně opálená. Byly to i lyže. Že teď někdy?
Já mám lyže moc ráda, ale většinou to, co po lyžování a zvlášť ve vysokých horách na obličeji zůstane, tak není krásná hnědá barva, jsou to většinou vypálené brýle a ještě nejlépe vypálená maska, takhle ze spodu, jak si chráním bradu před tím, aby mi neomrzla. Takže když je to tak, že po svém výletu třeba i do vyšších hor musím potom na pár dní do práce, to se tak někdy stává, že, že člověk musí na pár dní do práce, tak jsem velmi opatrná, pokud jde o obličej. Pokud jde o opalování se, protože když vidím ty nešťastné maskérky, které tam stojí a teď mají tu škálu těch make-upů, o té úplně nejsvětlejší barvy, jak tady ty rohlíčky v obalené v cukru, až po tu nejtmavší, která je tady na tom stole na té vánočce, tak je mi jich opravdu líto a snažím se soucitně a zodpovědně se k ním chovat. Takže naopak třeba na horách mě může někdo potkat, a mě pak teda nikdo nepozná, v zahraničí už vůbec ne. Takže mám úplně odhalené čelo, sepnuté takovou páskou dozadu těch pár vlasů, které na hlavě mám a snažím se vlastně chodit i třeba bez brýlí za cenu zánětu spojivek jenom proto, abych těm holkám zkrátka nekomplikovala práci.
Nedělala starosti. No, jsme tady v čase vánočním, ty už jsi se zmínila, máme tady rohlíčky, máme tady vánočku upletenou, děláme si krásnou vánoční atmosféru. Teď jsme skloňovali hory, tím pádem hlavně asi Špindlerův mlýn.
Přesně tak. Je to místo, kde už nějaký ten pátek žiju. Já už ani nepočítám, jak dlouho. Byť jsem čistokrevný Pražák, křtěný Vltavou, tak jsem se posunula k naší větší řece, k Labi, k jejímu prameni. Jsem za to ráda, protože volba toho místa pro mě byla moc fajn. Já mám to okolí ráda. Pravda je teď, že na Vánoce je tam spousta lidí, že zase my místní budeme radši, ne tedy všichni samozřejmě, protože někteří potřebují turisty k tomu, ale my místní, kteří jsme tam tak trošičku na okraji, tak se těšíme na to, až zase v hory budou přeci jenom o trošku prázdnější a bude tam víc prostoru. prostoru. Každopádně dobrá volba, nelituju. Hmm.
Jak u vás vypadají Vánoce?
U nás doma podřizuje se to všechno, teď už ne malým dětem, ale tomu, že je to poslední ten štědrý den, den, kdy ještě ty hory úplně plné nejsou, to začíná všechno 25. Takže my se snažíme, já se snažím najít si čas na to, abychom dopoledne ještě vyrazili na kopec, protože pak ty kopce budou daleko plnější, pak ty kopce budou plnější lidí a my vlastně ten štědrý den můžeme trávit ještě na horách, které jsou fajn.
A zima, kterou máš ráda tedy, to je asi nejlepší roční období.
Přesně tak. Já miluju období právě toho, kdy ten, ne že den je kratší, ale teploty jsou nižší a když se podaří takový pěkný nástup zimy, jako to bylo letos, že první sněhové vločky se vlastně snášely z nebe k zemi už někdy v polovině října, od listopadu v podstatě ležel na horách sníh, tak takový nástup zimy je ten nástup zimy, který mám nejradši.
Ano, teď se naskytá otázka, jestli už tě neunavují ty věčné otázky týkající se Bílých Vánoc, protože před těmi svátky vánočními to bylo nějakých dotazů, budou, nebudou, jakže to bude.
Jasně, je to tak, tahle otázka se objevuje pravidelně, stejně tak jako když se blíží Velikonoce, tak se ptáme, jak bude na Velikonoce, stejně tak jako když je začátek roku, tak se ptáme, jestli ten nový rok bude takový nebo makový. Jsou prostě významná data v kalendáři, která nás zajímají z hlediska počasí daleko víc, protože prostě k té atmosféře to patří. Ano, máme to tak, jakože v hlavě uložené, Lada maloval Bílé Vánoce, ale jak měli jinak tu zimu namalovat než typicky bílou, jak by se potom lišila od toho podzimu? Ne všechny zimy byly sněhové, i v době pana Lady může se stát, že některá zima toho sněhu má míň, ale tak to prostě chodí, příroda si dělá své.
Takže není to tak, jak se někde říká, no to už nejsou takové časy, jaké byly, to byly tenkrát Vánoce.
Já si myslím, že to je vzpomínkový optimismus, že všichni si v hlavě uchováváme, pokud jsme dobrého naladění a dobré mysli, tak si uchováváme v hlavě to dobré, stejně tak Lado, jako tvrzení, že sněhu bylo po kolena, že jo? Ano. Tak kde jsme měli, já před 50 lety kolena, že jo, o 20 cm níž minimálně, takže toho sněhu po kolena bylo s nás dosáhnout, nebo té hranice sněhu po kolena bylo snadnější dosáhnout právě v tom našem mladém věku. A pak samozřejmě jsou tu singularity, nespojitosti v tom obvyklém chodu teploty. Například ta vánoční, se říká, ona je spíš předvánoční obleva, která přichází. Ta tam statisticky prostě je, záleží na tom, jestli se ten rok projeví, nebo ten rok se neprojeví.
Máme krásnou zimu, já si myslím, bez ohledu na to, jestli za okny poletují bílé vločky, anebo jestli tam prší, protože všechno je to o té krásné štědrodenní a štědrovečerní atmosféře a tu dnes prožíváme s Alenou Zárybnickou, takže teď si pustíme jednu vánoční a přece jenom, když už jsou ty Vánoce, tak se ještě vrátíme do dob tvého dětství, kdeže ty Vánoce byly. Posloucháte Zálety s Alenou Zárybnickou, která je naším dnešním hostem. Alenko, já jsem říkala, přece jen mi to nedá, abychom se nevrátili do dětství, protože pro mě Vánoce, to jsou Vánoce u babičky, u dědy na Domoradicích, to je strojení stromečku a neopakovatelná atmosféra, která už se potom v tom dospělém věku, ať chceme nebo ne, nikdy nevrátí. Jak to bylo u tebe?
Přesně tak, jsou to vzpomínky, které už nepřemaže nic dalšího, což je dobře. Já taky, jak stárnu, tak si pamatuju líp to, co bylo dávno, než to, co bylo včera. Ale tím procesem procházíme v podstatě všichni. Pro mě bylo zásadní to, že rodiče skutečně dlouho drželi tu tradici toho, že dárky nosí Ježíšek. Stromeček jsem nestrojila jako malé dítě, přinesl nám ho Ježíšek. Je pravda, že mi s časem, s postupujícím věkem bylo trošku divné, že vždycky na štědrý den odpoledne musíme jít ven na procházku bez ohledu na to, jaký je venku počasí, že vždycky musíme dělat to a to, ale naši to měli tak dobře vymyšlené. A pak tam byl ještě jeden krásný moment. Já jsem dlouze pak zkoumala to, jak vlastně ten Ježíšek zvoní, jak zacinká, jakým způsobem vlastně dokáže to, že zacinká. Dokonce si pamatuju a vzpomínám si, a je to jako kdybych to viděla dneska. Viděla na střeše domu proti nám, my jsme bydleli na Letné. Dnes už si to dokážu vysvětlit. Projela tramvaj a proletěla taková ta jiskrička, jak to zacinkalo, že jo, na těch trolejích nahoře, ale já jsem viděla jenom ten odraz té jiskry a v tu chvíli tatínek na ten hmoždíř pod stolem zazvonil. A mně se to tak seplo do souvislostí a dlouho potom jsem ještě vůbec neměla žádné pochyby o tom, jak to vlastně na Vánoce a s těmi dárky je.
Byl nějaký dárek, na který ráda vzpomínáš za dobu svého dětství?
Jo, lyže.
Lyže.
To tě asi nepřekvapilo, ano, ano, teď ano. Ani vás. Já si vzpomínám, že jedny Vánoce byly co do počtu lyží opravdu štědré a vidím to i na té fotografii, kterou mám někde uloženou, že tam stojím, v jedné ruce držím běžky, v druhé ruce držím sjezdovky a všechny ty ostatní dárky, které byly pod stromečkem, mě absolutně nezajímaly, protože v tu chvíli se mi splnilo všechno, co jsem si přála.
Kdybychom se teď překlenuli do toho současného období, ty máš syna, kolik je mu let?
No, to už je to tak, jako že je dospělý chlápek.
Takže Ježíška, je mu věří 22. Na Ježíška stále?
No, věří na to, že maminka zase jako Ježíšek nesklame. To je jeho víra. Už je dospělý, už prostě má svůj vlastní život, teď už i vlastně pronájem svého vlastního bydlení se svou slečnou, takže už si žije ten dospělácký život a neříkám, že brzo, ale myslím si, že už si užívá těch starostí o ty svoje nejbližší nové členy jeho potenciální rodiny.
A ta vaše rodina je hodně sportovně založená. Syn se pomamil.
Ano, ano, i když v poslední době to vidím spíš tak, jakože teoreticky on chvíli sjezdově lyžoval a pak ho začalo bavit frýsky lyžování, takže skákal na lyžích, takové ty různé akrobatické skoky a tak, takže si to užíval, to lyžování zase z té druhé strany a teď trošičku jak stárne, tam je grečně říkat, že ve 22 někdo stárne, tak přeci jenom získává trochu víc rozumu, takže si myslím, že jako už to nejsou trojná, ale už třeba jenom dvojná salta a podobně.
O Vánocích se uvidíte, budete spolu, nebo mě někdo odjíždí do Thajska, jak nám tady nedávno říkala paní doktorka Cajdhamlová, že slaví Vánoce tedy v Thajsku, jak je to u vás?
Nechystáme se my rozhodně nikam pryč a když jsem pokládala opatrnou otázku o tom, jakže to vlastně letos na Vánoce bude, když už mají teda své bydlení, tak říkali, že samozřejmě nějakou chvilku tam najdou. Ale já jsem za to upřímně řečeno ráda, protože si myslím, že v životě každého nastává ten okamžik, kdy je třeba sice na jednu stranu dodržovat tradice, ale na druhou stranu odloupnout se od něčeho, od toho, jak to fungovalo v rodinách dlouhou dobu a hledat si tu svoji vlastní cestu. A já vnitřně vlastně jsem ráda v případě a spokojená v případě, že on je spokojený. Jak té spokojenosti v tom svém životě dosáhne, to je čistě na něm. To já nemám šanci ovlivnit. To jsem dala geneticky, trochu výchovou a zbytek si on jako beran musí prorážet sám. Takže hlavně, ať jsou spokojení.
To je asi skutečně podstata každého života, aby se člověk cítil šťastný v životě, který prožívá, aby měl takzvanou radost ze života. A tak o těch radostech Aleny Zárybnické si budeme povídat za malou chvíli. Hostem záletu Aleny Zárybnické, jak už jsem říkala, dnes mimořádně meteoroložka, moderátorka, autorka řady pořadů, scenáristka Alena Zárybnická. Alenko, je toho hodně. Já jsem určitě ještě na mnoho věcí zapomněla. Vynikající sportovkyně. Létáš, lyžuješ. Na co jsem zapomněla?
Já si myslím, že už na nic a dokonce si myslím, že už je toho až dost. Nevím, čím je to dáno, ale asi tím, že člověk pomaličku stárne a nemá tolik energie v sobě, když já pořád mám pocit, že ještě se pohybuju někde na té hranici toho, kdy je ještě až příliš moc někdy toho, co člověk musí, anebo zároveň chce. Ale ono to tak v životě je, když odrostou děti, člověk už ztratí tu jednu část, jednu náplň svého života, tak najednou má víc prostoru pro sebe. Začne ho buď věnovat svoji práci, nebo svým koníčkům, nebo čemukoliv dalšímu, co prostě mu v tom životě, jak si před chvílí říkala, dělá tu radost z toho života. Létání už trošku jde stranou, přeci jenom už na něj nemám tolik času a dělat létání, létat na větroních napůl, to úplně není možné. Tak teď větší prostor a prim hrají v mém životě hory a spíš sportovní aktivity, ale nejsem dobrým sportovcem. Já sportuju ráda. Úplně pomaličku běhám, úplně pomaličku chodím, úplně pomaličku jezdím na kole, ale dělám to ráda, tak mě to těší.
Ale na Zárybnická je nesmírně skromný člověk, protože tohle to ti tedy určitě nevěřím, ale ty nejen
tak. Běž, Lado, pojď se mnou na kolo. Pojď, půjdeme se projet na kolo tady
no,
klidně po rovině.
To
právě že ne, byla by si překvapená. Ne, mě dokáže dělat radost i to, když něco nedělám nejlíp. Rozhodně na nějaké úrovni lidí, kteří se sportu věnují jakože pravidelně a dokazují v něm nějakých úspěchů. Nemluvím o profesionálních sportovcích, ale i o těch obyčejných drobných každodenních sportovcích.
No ale ty i o těch sportovcích točíš, protože už je tu několik televizních pořadů, které jste natočili a které se setkali s obrovským ohlasem. To je asi také radost.
To je velká radost, když máte něco, co máte v životě rádi a můžete to prostřednictvím obrazovky České televize přiblížit někomu dalšímu. To je velký potěšení pro mě. Já jsem kdysi, když jsem se aktivně věnovala létání, hodně točila dokumenty a zaznamenávali jsme nakonec i v přímý přenos z motorové akrobacie jsme odvysílali v České televizi vůbec první přímý přenos tohoto druhu v České televizi nebo v českých televizích. A teď, protože jsem častěji na horách, tak zase mám tu sportovní radost nebo sportovnější radost. S kolegou Jiřím Helctem připravujeme seriál, který se jmenuje Ski Alpem to začalo. Vlastně včera, 23. běžel jeho poslední díl té osmidílné série, ale dá se to zpětně najít na i vysílání České televize. A tentokrát jsme vlastně navštěvovali na Ski Alpech zajímavé lokality a zvali jsme si na návštěvu zajímavé osobnosti lyžování, které s náma chodily na Ski Alp. Takže jsme vyrazili nejenom na Ski Alp, ale které nás zároveň zatahovaly i do tajů toho svého vlastního sportu. Takže jsme na běžkách byli s Kateřinou Neumannovou, skikrosovou trať jsme vyzkoušeli s Tomášem Krausem, skikrosařem, budu vzpomínat dál. Do zahraničí jsme se vypravili. Když zazpomínáte na dobu lyžování, sjezdového lyžování, tak se vám určitě vybaví slovinská sjezdařka Týna Mázeová, nejúspěšnější žena v historii světového poháru počtem bodů, které získala. Tak dva dny s Týnou Mázeovou, jak na sjezdovkách, tak na Ski Alpech. Pak byl ještě významný Slovenec Jure Košir, to bylo další jméno, které vlastně zaznamenalo tu dobu mé idol mého mládí. Z rovných na carvingové lyže ten přechod to všechno Jure dal a moc krát se umístil jako nejlepší v závodech světového poháru. Takže díky lyžování, díky tomu seriálu, já jsem měla tu minulou zimu a teď se to dovysílalo možnost setkat se s takovými osobnostmi.
Mm-hmm. Nabíjí to tohleto setkání. Člověk si myslí, že bude vyčerpána, ono je to opačně.
Je to přesně tak a mně se tohle někdy stává a myslím, že to tak máš, Lado, podobně taky po rozhovorech s lidmi. Já si vzpomínám, když jsem točila a mimochodem za to ti děkuji, šarmantní osobností před minulého roku se stal pan profesor Pirk a já jsem tedy mohla ho jako laureáta této ceny pozvat taky do Záletu, přestože není Východočech a po těch Záletech, které jsem natočila s ním a točili jsme je někdy mezi 9. a 11. večer v Karlíně ve studiu. A dokonce jsme ho vyzvedávali na fotbalovém zápase jeho oblíbené Slávie, takže on kvůli nám neviděl vlastně polovinu toho utkání a důležitého, určitě strašně důležitého utkání jeho oblíbeného klubu. Vyzvedli jsme se ho po té, řekla jsem třetině, po té první polovině, já vím, že fotbal je na poloviny, tak v té první polovině, nebo po té první polovině odvezli jsme ho do Karlína do studia a já jsem pak nemohla usnout, vrátila jsem se domů o půlnoci, v Praze jsem přespávala a mohla jsem spát, protože jsem byla tak plná energie z toho pána a z toho všeho, co jsem se vlastně o jeho životě, o jeho práci, o našich srdcích, ať už z medicínského, anebo z jiného hlediska dozvěděla.
Tak my se teď také dáme jednu, která nás snad nabije. Jakou muziku máš ráda?
V podstatě jakoukoliv, kterou nemusím tvořit, protože jestli jsem na něco extra nešikovná, tak je to na zpěv, na tanec. A poslechnu si opravdu prakticky cokoliv. Je pravda, že můj muž mi trošku tvrdým rokem rozšiřuje obzory, ale neříkám, že je to to, co bych chtěla slyšet. Ale když jsme u muziky, to si jako, že můžu vybrat.
Ano, samozřejmě, teď je tady štědrý den.
No krásně, tak to je nádherný dárek. Děkuji za něj. Tak já bych si přála jednu. A schválně, jestli poznáte, od koho si budu přát tu písničku. Bude to písnička od ženy, která se narodila ve východních Čechách, vyrůstala ve Špindlerově mlýně. Její babička tam učila italštinu a němčinu. Ona potom se svými rodiči odešla do Prahy. Je významná a samozřejmě známá zpěvačka, což není podstatné, ale občas se jí stane, že jí život nastaví takovou nějakou překážku, kterou ona potom složitě musí překonávat a já jí mám moc ráda osobně a moc milé bylo i moje setkání s ní. Tipnete si?
Anna K, přesně tak, takže teď Anna K. Tak to byla Anna K na přání dnešního hosta Záletu Aleny Zárybnické. Pojďme se tedy ještě zastavit u těch tvých životních radostí, protože meteorologii, my jsme ji tady už kdysi probírali, ale nedá mi, abych se u ní nezastavila, Alenko, to je také velká láska. A to nemá zase hned tak každý v krvi.
Přesně tak, je to zároveň láska největší, která mě provází životem bez ohledu na to, jak se ty ostatní lásky v životě promění. vyměňují a střídají. Já vlastně, když jsem si dělala pilotní průkaz a začala jsem létat na větroních, tak mi meteorologi přednášel, respektive z meteorologie mě zkoušel pan doktor Jacekerum a bylo to tak poutavé, asi jsem nevěděla moc, zrovna nedávno mi to připomínal a dal mi knížku, nebo respektive půjčil, kterou bych si jako měla nastudovat. Tím chtěla naznačit, že moje vědomosti nebyly na úrovni, ale udělala jsem tu zkoušku a tím jsem se vlastně do meteorologie jako do oboru začetla, zamilovala a stala se mi profesí na celý život.
Na celý život. Vídáme tě na televizní obrazovce. Já jsem si listovala některými těmi články, které s tebou vyšly a velmi mě zaujalo, když se tě tam někdo ptal, proč nosíš stále kalhoty, když hlásíš předpověď počasí. A všimla jsem si, že v poslední době už tam ty kalhoty nejsou. Je to tak?
Přesně tak. Já ctím dělbu práce mezi lidmi. Když někdo rozumí a dobře dělá to, co dělá, tak by to dělat měl. Já rozhodně nejsem odborník na módu, rozhodně nejsem odborník na obecně krásu, ženskou krásu, a protože máme šikovné kostymérky, tak to, v čem vysílám, to, v čem chodím v práci, ten můj v úvozovkách bílý plášť, ty moje monterky, tak jejich výběr nechávám striktně na nich. A jestli ze začátku to byly z nějakého důvodu kalhoty a teď se ukázalo, že se hodí šaty, tak proč ne, já to ctím.
To byla totiž nějaká stížnost jednoho z posluchačů, proč ta Alena Zárybnická, když má tak krásné nohy a krásnou postavu, proč nosí stále ty kalhoty. Takže tady vyslyšeli paní kostymérky možná přání tady mnohých a moc ti to na té televizní obrazovce sluší.
A to díky jim, ale teda to samozřejmě, jim, pokud to tak někdo vnímá, tak já v tom nejedu. To jako kdyby si řekla, že jako ta předpověď hezky vychází, na tom bych svůj díl odpovědnosti mohla mít, ale to je prostě zkrátka jejich práce a klobouk dolů před nimi samozřejmě.
Změnila se nějak ta televizní práce, co se týká předpovědi počasí oproti letům minulým, kdy jsi začínala?
Ptáš se hezky. Promiň, já jenom vzpomínám na jednu situaci, na jedné přednášce pro vlastně začínající členy horské služby, kdy mi jeden z těch mladých mužů, tam kolik mu mohlo být, netuším, říká, zaspomínejte, vy už taky hodně pamatujete. Že jo? Tak já zaspomínám, protože už taky hodně pamatuju. Je fakt, že se změnila jak ta televizní práce, tak ta vlastně meteorologie jako taková. V době, kdy já jsem někdy kolem roku 85 s meteorologií, co by tedy pilot amatér začínala, tak byl problém dostat se k datům. Data se šířily pomocí faxu, faksimilových vysílání, přijímaly se takovými složitými přístroji. Já jsem měla na letišti přijímač z ponorky a k tomu mi vedla taková anténa dlouhá a tisklo se to na takovém tom záznamu faksimilovém. Takže jedna mapa za den, jeden snímek z družice za den a podobně. A v tomhle to meteorologie poskočila. Dnes prostě na internetu najdete úplně všechno, jedno kliknutí stačí. Naopak těch zdrojů informací je moc, nemůžeme se v tom tak snadno zorientovat, jako když těch zdrojů bylo málo anebo chyběly úplně. Takže teď je složité najít tu správnou předpověď, ale k dispozici je lecos. A vlastně v podobném duchu se změnila i ta práce v televizi. My, když jsme začínali, já v roce 1997, jakože bych měla 20 let letos, no tak asi jo, 1997, tak vlastně jsme vysílali 4 relace ráno a 2 relace odpoledne. Teď vlastně zpravodajství počasí je kontinuální záležitostí programu. Vlastně někdo vysílá ráno o 6, někdo potom přes den a další dělá události, takže vlastně je to kontinuální práce, tak jak vlastně se rozšířil ten zpravodajský kanál ČT24, tak se tam počasí vysílá vlastně furt. Ale třeba ta příprava událostí, ta začíná už večer předtím. Abych měla co večer divákům říct, tak já už večer předtím komunikuju s krajskými redaktory České televize, mimochodem i s Ladiným synem si občas zatelefonujeme a poprosím, aby bylo něco natočeno tady ve vašem regionu. Dáváme to všechno do pořádku, dokupy, aby potom ta relace měla nějaký smysl, takže na ní pracujeme vlastně v podstatě 24, vyspíme se mezi tím, ale v podstatě 24 hodin.
Na jak dlouho dopředu se vlastně může ta předpověď stát 100%?
100% nemáme ani jistotu o tom, co bylo, protože může dojít k chybě měření třeba na meteorologických stanicích, kdyby se to nabízelo odpovědět, že 100% je to, co se děje právě teď, ale změřeno to nemusí být úplně 100%, protože ten teploměr měří třeba o desetinku špatně, ale to je nadsázka. Záleží na způsobu, kterým budu to budoucí počasí popisovat. Když se spolehnu na, řekněme, numerické modely, tak ty mají takovou tu hranici, kdy ještě vůbec něco rozumného počítají zhruba 10 dnů, ale maximálně. Jo, můžou počítat i na 14, ale pak je to nejisté. Ty první dny jsou samozřejmě jistější, obecně, ale jsou situace, kdy třeba první, druhý den má přecházet nějaká fronta, ten model moc neví, kdy, protože se třeba vlní, ale od třetího dne už počítají s tím, že bude na týden tlaková výše a pak je ta jejich předpověď jistější. Takže sice obecně ta předpověď, pravděpodobnost předpovědi s tím vzdálenějším období klesá, ale najdou se i situace, kdy je vlastně někdy ten druhý den komplikovanější než ten třeba čtvrtý nebo pátý.
Já musím říct, že my jsme vděční za dnešní počasí, za takové, které právě je, protože, jak už jsem říkala, ono to není jen o tom počasí, ale o tom, s kým to počasí sdílíme. My dnes s Alenou Zárybnickou. Tak teď si zahrajeme a potom prostor pro vás a pro vaše dotazy. Před písničkou jsem slíbila, že dáme také prostor hostům v naší radiokavárně, tedy těm, kteří se přišli podívat na Alenu Zárybnickou, přišli si s ní popovídat, přišli si ji poslechnout. A vy jste tady měl už jeden dotaz, který jste chtěl dát.
No, mě by zajímalo, v kterém věku poprvé začala lyžovat a v kterém věku ji teda zaujalo už potom to následné sportování a to všechno dohromady.
Já si na to pamatuju docela přesně. Byla to taková malá boule sněhu, taková větší hromada sněhu, která byla ve Svatém Petru, tam mě tatínek poprvé postavil na lyže, modré lyže s bílými medvídky. Myslím si, že mi nebylo víc jak 3 roky, že to bylo takhle časně, ale samozřejmě potom nějaké to jako poslouchání rad někoho, kdo lyžovat uměl, což byl u nás v rodině můj tatínek, tak to nastávalo až potom a si představte, jak vypadaly hory, že jo, v tom roce 71, 2, 3. Prostě na začátku 70. let sjezdovky se neupravovaly. Moje maminka s oblibou vzpomíná, jak u nás teď doma, tedy ve Špindlerově mlýně, seděla proti té černé sjezdovce na té vyhlídce nad Svatým Petrem nahoře u silnice a mezi těmi boulemi, jak neupravená byla ta černá sjezdovka, se mi mizela. Vždycky jsem se na chvilku ukázala, zase jsem zmizela, mamča poznala, že to ten trpaslík, který se tam řítí dolů po tom kopci, že jsem já, ale já na ten sport nejsem úplně šikovná. Já fakt se hýbu ráda, ale jsou lidi, kteří lyžují, lezou po horách, běhají na skialpech daleko rychlejce a spolehlivějíc než já.
Takže děkujeme. Tady je další dotaz od pána. Vy jste přinesl i fotografii.
Ne, tohle. Já bych se chtěl zeptat, jestli máte něco společného s touhletou Zdenou Zárybnickou, anebo jestli jste nějaký příbuzný nebo něco takového.
Zdena Zárybnická, parašutistka. Alenko, je to tady
i... mistrně světa, ano, mistrně světa, která v podstatě někdy kolem v době, kdy já jsem se narodila, někdy v 70. letech vlastně, nebo 60. 70. letech vyhrála na mistrovství světa. Přesně tak. Ne, viděla jsem se potom, nenašla jsem žádné společné předky, i když oni by to vlastně byli společní předci mého manžela, protože já jsem byla za svobodná kusá a po mých dalších předcích z maminčiny strany Tichá, takže já jsem měla krátká příjmení, nebo měla bych krátká příjmení, teď je teda tohle příjmení delší, takže ne, ale viděla jsem se potom, co ta dáma dokázala a právě klobouk dolů před těmi jejími výkony. Dokonce v Praze je pojmenována ulice po Zdeně Zárybnické, můj kamarád si dělal ze mě legraci, že tam mám svoji ulici, ale já jsem říkala, že tahle ulice rozhodně není moje, někde v Letňanech nahoře, a že tady je pojmenována po té mistryni světa v parašutismu Zdeně Zárybnické. A když se ptáte na ty předky, tak já mám předky tady, ve východních Čechách. A vlastně rodiče mé maminky, tatínek tedy hlavně, byl ze Sezemic, v Sezemicích byl řezník, měl tam vlastně usedlost a tak, jak jsme šli po stopách mých předků v jednom pořadu České televize, tak jsme se vlastně dopídili dokonce i do jednoho konkrétního domu, kde někdy od přelomu 17. a 18. století ty řezníci, koželuzi, moji předci z té maminčino tatínkovy strany žili. Takže já jsem zjistila díky tomu tajemství rodu, že jsem vlastně východočeška.
Ačkoliv narozená v Praze, že? A my jsme na to patřičně pyšní, takže teď chvilka hudby a poté se pomaličku budeme s naším milým hostem záletu Aleny Zárybnické, Alenou Zárybnickou loučit, takže se zeptáme na ty plány v roce 2018. Alena Zárybnická, naším dnešním hostem tady v radiokavárně Českého rozhlasu. To je také trošičku netradiční, protože tady byl dotaz z pléna, kde vlastně ta Alena Zárybnická točí ty zálety. Takže než se budu ptát já, tak dotaz tady, který položil pán.
Kdekoliv se můžu potkat s dobrými lidmi, což je v Hradeckém studiu Českého rozhlasu, což je v Pardubickém studiu Českého rozhlasu. A když někteří ti východočeši migrovali směrem do velkoměsta, jako do matičky Prahy, tak samozřejmě i Karlínské studio Českého rozhlasu je nám k dispozici, takže když někdo žije v Praze, tak kvůli záletům ho netáhnu zpátky do východních Čech, i když jsem se mockrát setkala s tím, že mi někdo říká, no tak, ale tak klidně natočíme to, já aspoň budu mít důvod se do svého třeba rodného kraje nebo do kraje, kde jsem nějakou dobu žil a byl pro mě ten kraj důležitý, vlastně znovu díky záletu můžu vrátit.
Tak dnes natáčíme tady v kavárně a já, jak vím, tak konec všech tvých záletů, tedy pořadu, tak je takový, že pokládá ten host otázku dalšímu hostovi. A já jsem si říkala, no komu dnes Alena Zárybnická položí otázku? A pak jsem si říkala, no proč ona by pokládala otázku, když jejím dalším hostem bude Halina Pavlovská? Takže já doufám, že na Halinu Pavlovskou už máš připraveno nepřeberné množství silvestrovských otázek.
Přesně tak, přesně tak. Já se na to setkání nesmírně těším. Budou to vlastně první v historii, které se budou vysílat mimo ta studia, o kterých jsme tady teďka mluvili, budou se vysílat z divadla 29 v Pardubicích, kde sídlí Pardubický český rozhlas. A kromě té Haliny nám zahraje Michal Horák, úžasný umělec, mladý šikovný kluk, který hraje na kytaru, na heligonku, na foukací harmoniku, na piano a dokonce prý během těch našich záletů, silvestrovských záletů, složí písničku na naše přání. My za Halinou a s diváky zadáme slova a vznikne toho záletová píseň.
Takže to bude na Silvestra 31. prosince po 9. hodině raní?
Ano, začínáme po 9. hodině ráno, jako vždycky. Já se na to setkání moc těším a když už jsme u toho prozrazování našich dalších hostů, tak mám radost, že zálety můžou pokračovat i v roce 2018. Už se to učím vyslovovat, to číslovko 2018. Ano, a představte si, kdo by tak mohl být mým prvním záletovým hostem v roce 2018. A jenom napovím, že to budou dva vedoucí vysílání, jak z Hradeckého, tak z Pardubického studia, takže vlastně už jsem to řekla. Já se setkám v prvních lednových záletech s Ladou Klokočníkovou a se Zdeňkem Novákem. A budeme se bavit o tom, jak bude vypadat vysílání Českého rozhlasu regionální stanic v tom příštím roce.
Tak to je pro nás velká čest. My se velmi těšíme tedy, že v novém roce se s meteoroložkou báječnou, naší kamarádkou, snad mohu říci, rozhlasačkou Alenou Zárybnickou uvidíme, uslyšíme, no a že natočíme tedy ty další zálety. No a Alenko, tobě přejeme do toho roku 2018 hodně záletů, hodně krásných záletů s těmi, které máš ráda, které si vybereš ty nebo Zdeněk Novák. No a moc děkujeme, že jsi byla hostem na Štědrý den tady u nás v radiokavárně v Hradci Králové.
Já jsem za to nesmírně ráda, protože jestli si něčeho v životě vážím, tak je to práce poctivých rozhlasáků Lady Klokočníkové a Zdeňka Nováka, se kterými se budu moci v tom roce 2018 v prvních záletech setkat. A klobouk dolů před vaší práci a děkuji za to.
Tak já si myslím, že v novém roce se na ty všechny rozhlasáky také podíváme a zavzpomínáme nebo je představíme. V tuto chvíli ale byla hlavním hostem našeho svátečního vysílání Alena Zárybnická. Alenko, děkujeme. Šťastnou cestu do Špindlerova mlýna, kde už netrpělivě čekají. Doufám, že nám nevynadají. A krásné a veselé, šťastné Vánoce.
I vám všem krásné Vánoce a pevné zdraví v příštím roce.